Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не питам.
Живи и здрави с Дарик кафе.
Добро утро, уважаеми слушатели, 8 и 7 минути и огромното удоволствие имам да посрещам в студиото доктор Мирослав Ненков. Добро утро, докторе.
Добро утро.
Колегата Райчев също го посрещнах тази сутрин.
Събрахме се.
И сряда не се сяда.
Бе, хората са от снощи на трафик джем и казват, айде докторе, утре Дюзев, докторе, чакаме.
Значи много хора, докторе, ми казаха, че отдавна не са ни слушали и така искат да те чуят тебе, нали? Ние се слушаме.
Добро утро!
Да чуят как си изкарал почивите дни, поредната порция от почивите.
Значи, понеже ти много хубаво нещо каза, докторе, преди малко така в кулоарите на Народното Дарик радио. Имаме някакси, как се казва, авторитет някакъв сред слушателите и по-скоро ти придаваш този авторитет. Ние с колегата Райчев само...
Тя е комплексна дейност.
Ние нямаме нито авторитет, нито сме авторитарни.
Така, и по някакъв начин хората ти вярват. Факта, това... Понеже умря циганката, да си кажем, нали, факта, че говорихме, ето така съвсем случайно ти беше ходил на една постановка и ние на самата постановка видяхме хора, които са чули по радиото, че е готина и са отишли на тази постановка.
Да, беше готина случка.
Пряко доказателство, нали, че... Да.
То това първо
вършим работа.
За Цирик Балкански да не говори.
Цирик Балкански вчера втори път го гледах.
А, така.
Същата постановка и скефих се максимално. Страхотно.
Браво.
И пак пълно.
Пълно вчера беше догоре пълно.
Аз доколкото знам, Цирик Балкански даже нямат нужда и от реклама. В смисъл, просто си е хубави нещата и се изкупуват билетите от...
Вчера беше пълно, имаше опашка на касите, аз като отидах. Да. Моите билети бяха купени предварително. Но уникални номера има вътре, бе. Това е плюс това, ние имаме глад за цирк, защото сега твърдат някакви такива псевдоизкуствоведи, примерно, и хора, които искат да придадат някаква тежест на собствената си личност, което е абсолютно безмислено, но това е друга тема, че цирка бил, нали, така изкуство за народа, по-простичко, да ходят да видят какво правят.
Не.
Уникални, това е хора толкова много труд и талант вложили, за да направят един 3-4 минути номер да ти изправи козината по главата.
Да.
Върха е. Който не е ходил да го гледа, да ходи. Ще ходят и в младост.
Ти обичаш да повтаряш така, като гледаш на постановка и втори път.
Като е хубаво, затвърдиш. Като е хубаво, да.
Няма нищо лошо в това.
Да. Защото ни да на някоя тъпотия.
Добре. Доктор, искам първо твоя коментар, накратко говорили сме вече много пъти, но понеже става като епидемия, като че ли пореден професионален футболист, този път пловец с инфаркт. Зачестяват тези случаи. В смисъл, какво можем да кажем като коментар, защото или пък до сега не сме разбирали за подобно.
Това на 26 години, момчета.
Да.
На 26 години инфаркт се прави само при тежки заболявания, някакви, които човек си носи от, не знам, от дете, примерно. Да. Някаква тежка, тежки хронични заболявания. 26 годишен спортист да умре от инфаркт. Това е абсолютно сигурно доказателство, че този човек е стимулиран. Бог да го прости.
Да.
Това трябва да е сигнал не за нас. Това трябва да е сигнал за хората, които се занимават с професионален спорт и каква цена са готови да платят за това.
Може би също спортната медицина ма е отделен.
Не отделен, но хората, които се занимават с допингиране на състезателите и хората, които се занимават с дебнене на допингирани състезатели, те са наистина неформален, отделен клон на... Доколкото това е медицина. Да. Защото ако на един човек не го лекуваш, а се опитваш да го накараш да скочи на 400 метра на един крак, това не е медицина. Това е жестокотия.
Да, знаеш ли какво каза Стилян Петров, нашия капитан на националния отбор, по повод неговото заболяване, откритото, че след смъртта на един професионален футболист, не смъртта, ами... Да, след смъртта и след случая с Болтън футболиста, как се казваше?
Муамба.
Федерацията на Англия е променила коренно метода на прегледи на играчите, на професионалните футболисти и заради това му е открито, нали, ранно е диагностициран с това заболяване. Тоест, по някакъв начин тези смъртни случаи...
Трудно ми е да кажа дали заради това, да, от заболяването на Стилян, то Не, просто то не се открива трудно. С кръвна картина може човек да се, да се замисли дали няма някакъв проблем. Но така или иначе, да не коментираме заболяването на Стилиан по-добре.
Не, не, не.
Но така или иначе, федерация не трябва да променят начините на гледане на, или на медицинските прегледи на, на спортистите, а трябва да бъдат жестоко наказвани самите спортисти, тези, които са им дали стимулантите. Защото сега спортиста може да знае какво приема, той сигурно знае какво приема, но някой му го предоставя. Това е все едно да накажеш тоя наркомана, дето е долу без съзнание до дървото. Той е най-малката брънка във веригата или най-началната брънка във веригата. Има някой, който му го е доставил това, с което се е направил на нещо. И тези хора трябва да носят някаква по-голяма отговорност. А то какво, нали фанат някой с стимулант спортист, накажат го за 3 години и това е. А то, който му го е дал, защото той е спортист, е пионка. Него го няма следващите 3 години, идва друг. Същия той, който дава стимулант, ти ще ги дава на другия, на третия, на петия, на някои от нашите деца.
Ама то така е с наркотиците. Това е също. Тия деца вчера, които се обаждаха да слушатели за на болева Христо Ботев, как хлапета дишат лепило там. И ги разгонват ги, после нищо и те пак отидат на друго място, пак също.
Е, сега да не ви цитирам 24 часа от нас полицай, който бил на пост, полицай на пост пред областната дирекция на полицията в Стара Загора. Друсван като гадулка и докато е на пост продава наркотици.
Това не може да бъде.
Заловен. Докато е на пост.
Верно ли?
Минават си през него и той си продава. Отгоре на всичко естествено на наркодилърите пускал информация, когато почват проверки срещу тях. И то не за пари, ами срещу пак наркотици. Смисъл наркоманция, човек.
Ужас.
Те ти е картинка.
Аз. Блокирах се.
Това не е.
Ето погледнете 24 часа.
Знаете ли две такива напушени момчета, дето лежат на една полянка и така почиват и пушат някакви цигари, на тях прилитат 2 ми 24 вертолета ниско. И един я каза, брато, знаеш какво минава от нас? Другия, не знам, брато. Това са душите на умрелите танкове.
Той има доста такива анекдоти за...
Май.
Дето двама такива пушачи попаднали в умрели, починали. И се оказали в големи полета с канабис. Двамата кеф, мали, и тук това е рая. Ще се размажаме. Береме, тук сушиме, завиваме и всичко е окей. И другия, не брато, това е ада, нямаме огънче. Хасан Камайше, Георги ми пише. Айше, ти си девета дупка на кавалама. Айше, ти си 99-я кавал на моята дупка, ма. Веднага ни отпочнаха с анекдотите.
Знаеш, тето Маго ще се жени за Айшето. Обаче майката на Маго не харесва Айшето. И му вика... Ау, не мога да го кажа.
Не дей, не го казвай тогава.
Леле!
Не дей, сега ще го напиша после в
Фейсбук. Чакай, да. Мога.
Добре.
И майката вика, ти като се жениш за Айшето, тя дали има дупка за кавала? Е, представи си да няма. Да. И Маго се фърли в голем размисъл. Представи си да няма, то това
е страшно. Това е сериозен въпрос.
Да. Mm-hmm. И то обаче Маго сериозен такъв, пич не. Не е някой лигли, отива при Айшето и каже, да знам преди сватбата имаш или немаш дупка за кавал. И тя дигнала полата. Показала там фото и не като пуснала полата, малко лъхнали ни миазми страшни. И той каза, ало, Айше, тя ще доживе ли до неделя?
Уважаеми малки наши приятели, този анекдот илюстрира, чакай да обясня на нашите малки приятели, които отидат на училище и на детска градина. Този анекдот илюстрира нуждата от личната хигиена, от поуката да извадим.
Така.
И от и кое какво е по хората, нали?
И показва,
човек и природа, биология и хигиена.
Конкретно Манго е сериозно учение, слуша за всичко мама 100%.
А, това също е важно.
И това е много
и
важно.
Този извод трябва да се извади.
За децата, които отидат на детска
да има, да стана ясно.
Сега бях на почивка в Родопите.
Кажи сега,
в село Смилян гостувах на едни страхотни хора, уникални.
За втори, втори път
отиваща. Някой път, да, страхотни хора. И там научих една история от, как да кажа, местни аптекарски, как да кажа, фолклор. Влиза един дядо в аптеката, достопочтен, белокос дядо, възрастен доста. Казва, дай момиче един презерватив.
Ма това в Смилян.
Смилян в аптеката.
А, така.
И тя така млада мацка, нали, подсмихва му се, давам един презерватив, дядо го отваря на място. Изпъва го така, шляп, навива го на пръста, шляп. Вика, момиче, аз той го имам, твърдичкото ми дай. Това от онази седмица от Смиляната пъката случи.
Мале. Значи това, приказките за голямата потентност на българина, ето се доказват.
Да.
Дори на пределна възраст не му пука.
Само дядо трябва да има твърдичко.
Твърдичко.
Ама там е, виж, там е друго, защото поне в Родопите се
седва от въздуха. От въздуха екоферми навсякъде.
Еко.
Ядат хубави неща.
Той, а какви хубави неща?
Боба, боба е хубав. Така.
До как? Боба не стигна.
Кажи. Да, не стигна ли Боба? А ти не стигна до Боба?
Не.
Добре, кажи една така нормална родопска рецепта. Какво яде на обяд, примерно, онзи ден?
Значи тя така беше организацията, че при тези страхотни хора, Милкана и Васко, при които отседнахме.
Абсолютно можеш да ме рекламираш, защото ти си много доволен, така че
изключително
много добре.
Доволен съм. Това е, те са известни тези хора доста. Mm-hmm. Те имат мандра за млека, за млечни продукти.
Да.
И покрай този си бизнес имат и хотел. Mm-hmm. Изключително предостоприяви, просто страхотна работа. И Васко, Господ здраве да му дава, откъде намерил едно агне, ма влезнало така в двора.
Притичало по улицата.
Засилило се и скочило в една тъва. А той пък чисто случайно запалил 4 часа преди това една пеш.
И случайно, като, ако мине некоя агне.
Да, защото то не знаеш, може да мине, да, може да не мине. Но то минал и като го намлати вътре в пеща. И после, и това с агнето се случиха някакви случки, уникален пълнеж му направи без ориз. Само с меродии и с дреболите на него.
Интересно, да.
Страхотно, ама те брани горе на поляната, буквално. Дали така.
И колко кила беше това агне, бе?
Е, това само единия ден.
Мисля, че преди...
Другия ден теле е скочило.
След като скочи вътре в тавата, 15 кила. И то се знае. То си казал, аз съм 15 кила чист. И той, айде влез тук в тази тава.
И как се гавря с агнето?
Е, какво се гаврим, бе, това
е? То само обе е сад, някой да го е карал. После така се случи, че след още един ден се качихме над село Малка Арда, Горна Арда. Това е буквално границата с Гърция. Там има един комплекс в гората. Уникален, държи го един страшно симпатичен мъж Емил. Те има къщички за приспиване, има ресторанче такова. Там пък така се случило, че като се потлъзнало едно агне, докато пасяло на полянката, се нанизало на един кол. И като го завъртат над една жарава, то се казва, май това че е верме. Там го ядахме по друг начин, в смисъл, друго агне, друго се объркало. То беше по-малко, то може би беше към 11-10 кило.
Така, някак си по хайдушки го хъпна.
То стана по хайдушки. А той пък като извади, така как пият хората, не знам, една ръки и вътре накиснато борово клонче. Това що го правят, не знам, но...
Ма каква ракия беше?
Домашна. Домашна гроздова.
Гроздова, да.
Гроздова, да. Ми върви с агнето, са, каквото и да кажат. Кюфтето си иска лук.
Да ти кажа, значи към 30 кг до този момент. До горе към 30 кг.
За 4 дни го оправихме. За 4 дни ги оправихме и двете.
Ма то, докторе, дет се вика, то слънцето тежко пече.
Тежко пече. Тежко пече.
Една ракията, да, гадна, тежка и тя.
Влязахме в Гърция. Нелегално през браздата.
Пияни.
Не. Не. И там видях и съм го заснел, може да го кача във Фейсбук, тоалетна и беседка, направени по някакви европейски програми. Имаше и барбекю от страни, те го не разбрах дали по европейска програма направено. Тоалетната работеше, ние помогнахме за пълноводието на река Арда, ако ме разбирате.
Ма това в греческата част.
В българската, на една крачка от греческата.
А митничарите пък, а с граничарите, какво викат?
Нищо нямаше никой
няма
кой да каже.
Да. Те граничарите
там с една колонка такава, как се казва. Имаше къщичка сигурно за граничарите.
Някога.
А, тъкта се сетих. Там, моят личен лекар Наско Пелтеков каза хубав вид, като бяхме там. А, има и грешка. Има предупреждение от Министерството на околната среда и водите, какво да правиш като минеш. Те срещне мечка.
Сериозно?
Да, и него ще го кача във Фейсбук и имам и снимка точно как те срещна на мечка.
Така, уважаеми слушатели, уважаеми граждани на София, внимание! Какво да правим, ако срещнем мечка в града, т.е. на село?
Има инструкции на Министерство, аз ще ги кача, за да не пропусна някоя точка. Министерство цяло е инструктирало.
Си Найденов препоръчва.
Но в моя случай, един човек така се загуби в гората и така много се оплашил, защото вече почва да се стъпва и почва да казва, има ли някой? Има ли някой? Хоп, някой потупва отзад по рамото. Обръща се мечка и мечката му казва, има някой, сега по-спокоен ли си? Ние бяхме така напрегнати, да не ни потупа някой по рамото и после ходихме и на Рожен на обсерваторията, там ни посрещна Никола, но му забравих фамилията.
Ники ми е приятел,
уникален, верно ли?
С него сме свирили на китара, трябваше му...
Уникален, да. Уникален! И снимки на луната направихме, като показа този с обръчите Сатурн, Сатурн, все едно е нарисуван, все едно са сложили диапозитив вътре в това.
Да.
Уникално! И той е изключително симпатично момче. И още беше много пълноценно прекарано.
Ама вие така си ви представям, след като цял ден тежка борба сте водили с гроздовата сборното клонче, отидехте да гледате звездите.
Жестоко се виждат звездите. Избистрят и се погледа.
Ти представя си как са мали гащи из границата и стигнали до Рожен.
Избистрят се поглед, изострят се сетивата.
Но право не знам, кой управлява автомобила?
О, не, ние си взехме бус.
Имат си водач хората.
А, не с бус?
Разбира се.
Но най-важното е от инструкциите, пише ли докторе, ако срещнеш мечка, да се правиш на умрял? Това
да.
Пише ли го?
Да. Но това е фатална грешка.
Според мен също.
Няма никакъв
смисъл. Не, ми казаха в Родопите, докато се движим така в гората и питахме този нашия гид.
Може би за това тракият има борово клонче. Да си помисли, че си борче.
Вижме.
Да лъхнеш на бор.
Най-много да се изпикае върху тази голема.
Питаме нашия гид, сега ако излезе мечката, понеже там една мечка, 300 кг, към ако излезе
какво... А те се е мерили очевидно.
Нали, да. Какво да правим, нали, както сме отгоре на това, в карусерията. И каза, скачате и тръгвате да бягате надолу. Викам, защо? Ами тя каза, мечката не може да бяга надолу.
Тя мечката само нагоре бяга.
Може да търкаля.
Стига,
бе. Така ме казах.
Тя само дед не лети мечката. Не можеш да избягаш, ако искат да те...
Трябва да приключваме. Нека да пуснем тази песен. Специални поздрави за всички, които празнуват имен ден. Днес е Борисов ден.
Борисов ден, да.
Борисов ден. Живи и здрави си.
Да, Борисов ден. И аз го видя го.
Иначе много рожденици има. Видни и не толкова видни. Но хора и улици, ми е много Борис Годжунов.
Жестоко песен.
Защото Борис.
Град като град.
Но това е за Смиляна писане, тази песен.
Да.
Хора и улици, тръгваме някъде. Стигаме.
После...
Не може да си намерим хотел.
Не може да си намерим хотел. Добре, хубави анекдоти има във Facebook профила на Дарик Кафе, ама да ги оставим за петък, за имаме още да разказваме. Живи и здрави, докторе, до петък.
За всички.
Българско национално Дарик Радио.